Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Sjedinjene Države su za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali Kosovo treba ukinuti takse, izjavio pomoćnik zamjenika državnog tajnika Matthew Palmer u Beogradu.
We would like to see...
Vidimo da su takse prepreka tome. Želimo da vidimo da se one ukinu i da se na taj način obe strane vrate za pregovarački sto.
To return to the negotiating table.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se može dogoditi da sastanka u Parizu sa Kosovom i ne bude.
Smatram da je vrlo moguće ili gotovo verovatno da sastanka u Parizu i ne bude. Mi ćemo svakako ići ukoliko budemo pozvani.
Da li je moguće obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je Đukanovićeva najava realno provodiva? Književnik Andrej Nikolaidis.
Mogu, zato što država to može da uradi. Pri čemu ne izjednačavam nipošto, dakle, Demokratsku partiju socijalista i Đukanovića sa državom, ali bilo koja država ima dovoljno snage to da uradi ukoliko uopšte jeste država.
Cijena plina u BiH veća je za 30%. Bilo je zahtjeva za povećanjem cijena i prošle godine, ali je on odbijen, upozoravaju eksperti.
Politika je odlučila da bi bilo nepopularno povećavati cijenu u izbornoj godini. To je po mom nekom sudu krajnje neozbiljno i neodgovorno.
Na prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o novom četveromjesečnom izvještaju glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša o radu misije UN-a na Kosovu. Šef UNMIK-a Zahir Tanin rekao je da je situacija u dijalogu Beograda i Prištine i na samom Kosovu vrlo krhka, te je pozvao na odgovorno ponašanje svih strana kako bi se ustvarili uvjeti za nastavak dijaloga. Srpski šef diplomacije Ivica Dačić založio se za nastavak angažmana UNMIK-a na Kosovu i to u njegovom punom kapacitetu. On je rekao da je Beograd predan nastavku razgovora, ali da Srbija nema iskrenog partnera za dijalog i da Priština sve radi kako do toga ne bi došlo. Opširnije o ovoj sjednici u našim idućim emisijama i na web stranici slobodnaevropa.org. Vrhovni sud Federacije BiH odlučio je da će se Ljubi Bekri Seferoviću ponovno suditi za smrt Dženana Memića. Vrhovni sud ovu odluku je donio rješavajući žalbu tužilaštvom kantona Sarajevo na prvostupanjsku presudu kantonalnog suda koja je ukinuta zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka. Puštena su oba uhapšena napadača na Srbe koji u Supetru na otoku Braču rade kao sezonci, uz koje je pretučeni supetarski vatrogasac jer im je stao u odbranu. Incident se zbio u nedjelju popodne nakon nogometnog turnira Turcida Kup. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oštro je osudila incident i uskratila buduća financijska sredstva Turcida Kupu.
Ja sam tijekom jutra primila žrtve ovog napada, osim našeg supetranina koji je eto najgore na kraju i prošao. Ponudila sam njima podršku, ponudila sam njima potporu, evo nekako je malo i mene samo potresao jutro susret s njima, jer zaista evo, to su djeca koji naravno, dok sam ja gradonačelnica, dala sam odluku da uskratim korištenje svih sportskih igrališta i dvorane za slične organizacije.
Profesori Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli su potpisivanje peticije kojom osuđuju fizičke napade na trojicu studenata. Dvojica studenata, aktivisti združene akcije za krov nad glavom, pretučeni su u petak usred dana u kampusu sveučilišta u Novom Sadu nakon protesta za zaštitu zelenih površina, dok je treći student pretučen u subotu uvečer također u kampusu nakon protesta 1 od 5 milijuna.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
12 Francuske i dvoje djece iz Nizozemske, čiji su roditelji poginuli kao borci militantne islamske države, vraćeni su u Francusku iz Sirije, izjavio je francuski diplomatski izvor potvrđujući izjavu kurdske uprave na sjeveroistoku Sirije. Avion koji je prevozio djecu sletio je na vojni aerodrom u blizini Pariza, gdje su nizozemski dužnosnici preuzeli svoje državljane, javila je agencija Reuters. Diplomatski izvor je dodao da su repatrirana djeca posebno ranjiva i da se vjeruje da se oko 250 djece drži na nekoliko lokacija u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako su Sjedinjene Države potpisale još jedan dio sporazuma o imigraciji i sigurnosti sa Meksikom, a koji će morati ratificirati i meksički parlament. Prošloga mjeseca Trump je zaprijetio carinama od 5% na meksičku robu, koje bi se povećavale svaki mjesec dok ne stignu razinu od 25% u oktobru, osim ukoliko Meksiko ne zaustavi ilegalno useljavanje preko svoje granice sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine, izjavio je pomoćnik zamjenika američkog državnog tajnika Matthew Palmer nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Naš Dušan Komarčević prenosi.
We would like to see... Vidimo da su takse prepreka tome. Želimo da vidimo da se one ukinu i da se na taj način obe strane vrate za pregovarački sto.
To return to the negotiating table.
Rekao je Palmer govoreći o taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje je vlada Kosova uvela decembra prošle godine. Upitan šta očekuje od sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Parizu koji je zakazan za 1. i 2. jul u organizaciji Nemačke i Francuske, Palmer je rekao da Vašington u potpunosti podržava ono što evropski partneri rade u rešavanju kosovskog problema.
I can't tell you what the outcomes of the meeting in Paris will be in July.
Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod sastanka u Parizu, ali da je naš zajednički cilj dolazak do sporazuma i vjerujem da će taj sastanak obe strane voditi ka tome.
And help move the parties towards an agreement.
Nisam siguran hoće li biti sastanka u Parizu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji sa Metijom Palmerom.
Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan počuje kako neko neće da ukida takse. Dakle, tako da prosto nisam siguran, ali ono što je najvažnije to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima da se sačuvaju mir i stabilnost i stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka.
Pozicije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država su različite, pošto su SAD priznale nezavisnost Kosova, ali saglasni smo da smo razgovorima i pregovorima i poštovanjem interesa albanskog i srpskog naroda da se može doći do rešenja, rekao je Vučić nakon sastanka sa Palmerom. On je istakao da je sa američkim zvaničnikom pre svega razgovarao o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine.
Ja sam rekao samo gospodinu Palmeru da priče koje postoje u delu zapadne javnosti kako je Srbija iskoristila uvođenje taksi da zatvori dijalog nisu istinite i da je suština u tome da sa nekim ko vam sprečava protok robe i usluga u 21. veku prosto, a o čemu drugom da razgovarate?
Na novinarsko pitanje da sa distance od 20 godina prokomentarišu intervenciju koju je Severnoatlantska alijansa pokrenula na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine, dvojica zvaničnika iznele su suprotstavljene poglede. Palmer je istakao da Sjedinjene Države shvataju koliko je ovo pitanje osjetljivo i danas u Srbiji.
We of course regret the loss of life that was part of that intervention.
Naravno, žao mi je zbog izgubljenih života, ali NATO je takvu odluku doneo iz razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Umjesto da gledamo stalno unazad, treba da ohrabrimo sve da gledaju napred.
Relitigate the past that we could encourage everybody to look forward.
Vučić je pak rekao da je neodbranjiva pozicija NATO-a pre 20 godina kada je donao odluku za intervenciju u Srbiji. Međutim, on se složio sa Palmerom da srpsko društvo mora da se koncentriše na budućnost.
Ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa Amerikom ima loše odnose, pa nađite drugog predsjednika, nađite drugu vladu. Ja ću da uradim sve što mogu da imamo, da gradimo bolje odnose i da gradimo drugačiju budućnost. Mi moramo da razdvojimo to u svojim glavama, da umemo da poštujemo sebe, da poštujemo sopstvenu prošlost, ali da više od svega poštujemo budućnost naše dece i da razmišljamo o tome.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je i pred nevladinim sektorom da je vrlo moguće da neće biti najavljenog sastanka u Parizu početkom jula predsjednika Srbije i Kosova sa francuskim šefom države Emmanuelom Macronom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Na panelu u Skupštini Srbije koji je organizirao Evropski konvent, predsjednik Srbije najavio i neke nove inicijative u vezi sa prekinutim dijalogom Beograda i Prištine. Branka Mihajlović je priredila.
Smatram da je vrlo moguće ili gotovo verovatno da sastanka u Parizu i ne bude. Mi ćemo svakako ići ukoliko budemo pozvani. Pretpostavljam da će s početka septembra biti novih inicijativa ili više inicijativa koje ćemo iz različitih uglova i posmatrati i razmatrati da vidimo kuda i kako dalje. Umeđu vremena ostaje da pokušamo da sačuvamo mir na Kosovu i Metohiji, da to što mi nemamo rešenje ili ne možemo da ga vidimo u ovom trenutku ne sme da bude inicijalna kapisla za stvaranje bilo kakvog sukoba.
Na pitanje da li osim razgraničenja postoji još neki predlog Srbije, Vučić je rekao da o platformama za dijalog će moći javno da govori tek ako u izgledu bude rešenje. Tada će se narod na referendum o tome izjašnjavati, pre toga neće biti otkrivena pozicija Beograda u pregovorima. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava je pitala predsjednika da li je odustao od podele Kosova.
Jel možete eksplicite da kažete da li ste odustali od podele Kosova ili je to još uvek na stolu?
A vi ste za nezavisno Kosovo u današnjim granicama?
Ja jesam za nezavisno Kosovo.
Hvala vam što ste bili fair, što ste mi to na taj način rekli. Zato što je samo tako fair da se razgovara, dakle, da ljudi znaju da kad ste protiv podele, da ste za nezavisno Kosovo, odnosno za Kosovo kao nezavisnu državu u njegovim granicama. Ja nisam, evo odmah da vam kažem. Ako imate, nađite nekog drugog ko će to Srbima da objasni da je mu je bolje da ima celo nezavisno Kosovo, izglasajte tog i rešite taj problem. Ja samo ne mislim da je to realno i ne mislim da će to da se dogodi uskoro. Pošto je gospođa Kisić bila korektna da odgovori na moje pitanje, da vam ja odgovorim na vaše pitanje. Daću sve od sebe, eksplicitno, da postignemo kompromis. Ne znam kakav će taj kompromis da bude. Čim budem znao kakav može da bude, izaći ću pred vas da vam saopštim sadržaj kompromisnog akta.
Zapad danas pojma nema šta će sa Kosovom, rekao je dalje predsjednik Srbije.
Pojma nemaju šta će s Kosovom, ni s Kosovom, ni sa bilo čim drugim, što se tiče Zapadnog Balkana. A ovome bukvalno pojma nemaju šta će. Nešto bi da predlažu, ne znaju šta će. Blage veze nemaju šta će. Ne mogu između sebe da se dogovore. Jedno govore Britanci i Nemci, drugo govore Amerikanci i Francuzi. Meni bliže ovo što govore Francuzi i Amerikanci, da vam iskreno kažem. Sa Salvinijem sam nedavno pričao, to je treća pozicija koja nastaje. Rusi imaju četvrtu poziciju. To je, kao što znate, pretpostavljam zamrznut konflikt.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako i na koji način će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je ta njegova najava realno ostvariva? To su ključna pitanja nakon što je Đukanović na partijskom skupu Demokratske partije socijalista oštro kritizirao djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije. Više u prilogu Sržana Jankovića.
Da li je najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve, a koju je saopštio pred partijskim funkcionerima na stranačkoj konferenciji u Nikšiću, realno sprovodiva? Pitali smo crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, koji kaže da je ta strategija ranije pripremana od strane Demokratske partije socijalista, ali da je tajming malo pomjeren, a o tome da li je moguće sprovesti u djelo, Nikolaidis također ima dilemu iz više razloga.
Da li oni to stvarno mogu da urade s obzirom na to da ne mogu da uklone niti jedan nelegalni objekat koji je postavila Srpska pravoslavna crkva? Mogu, zato što država to može da uradi. Pri čemu ne izjednačavam nipošto, dakle, Demokratsku partiju socijalista i Đukanovića sa državom, ali bilo koja država ima dovoljno snage to da uradi ukoliko uopšte jeste država. Vidjet ćemo, ja se ne bih zaletao jer vidim da se ne zaleće čak ni Amfilohije.
Podsjetimo, Đukanović je u subotu iskoristio partijsku konferenciju na kojoj je praktično najavio obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i ideologijom stvaranja Velike Srbije, smatrajući da je Srpska pravoslavna crkva čuvar te infrastrukture.
Priča o prekograničnim eparhijama suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu. Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu Velike Srbije u koju oni vjeruju, jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas vrijeme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da opet se okrenemo izgradnji Velike Srbije. Moramo naravno svojom postojanošću, svojom odlučnošću, svojim vizionarstvom da im kažemo da od toga nema ništa.
Tako je Đukanović u nastavku najavio dalji put izgradnje crnogorskog društva koji podrazumijeva, kako je rekao, i crnogorsku autokefalnu crkvu.
Još jedan važan korak kojim ćemo također ispraviti jednu tešku nepravdu učinjenu u Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova crnogorske autokefalne crkve. Dopadalo se to nekome ili ne, da ćemo na tome vrlo predano raditi.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je u prvoj reakciji rekao da je zapanjen izjavom Đukanovića, konstatujući da je to, citat, prvi put da ateista stvara crkvu, kraj citata. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Vladimir Leposavić za Radio Slobodna Europa ocjenjuje da je svojom najavom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ušao u zonu kršenja crnogorskog ustava, ali istovremeno da izjava ima elemente izazivanja mržnje.
Prije svega se krši ustav, njegovo načelo odvojenosti vjerskih zajednica države, to član 14, na način da se država preko svog šefa države ili prvog predstavnika ne miješa malo, nego čak i direktno najavljuje uređivanje unutrašnjih crkvenih pitanja. To je jedno zadiranje i miješanje kakvog do sad nije bilo. Čak s druge strane, mislim da ta izjava ima sve elemente izazivanja ono što je krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Na drugoj strani, Crnogorska pravoslavna crkva je pozdravila najavu predsjednika države Mila Đukanovića o tome da će država raditi na stvaranju crnogorske autokefalne crkve. Kako je na konferenciji za novinare istakao mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, to je još jedna dobra vijest.
I mislim da je s ovom izjavom njegovom, dakle on ne stvara crkvu, nego samo pomaže crkvu jer će mir u zemlji, da je pitanje Crnogorske crkve i njena obnova je njegovom izjavom potvrđena.
Đukanovićeva izjava o obnavljanju Crnogorske autokefalne crkve uslijedila nakon što je vlada Crne Gore sredinom maja usvojila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Taj zakon je oštro osudila Srpska pravoslavna crkva koja smatra da tim zakonom država želi da otme imovinu Srpskoj crkvi. Zakon razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povećanje cijena plina u BiH od 30% uslijedilo je na zahtjev BH Gasa koje je podržala vlada federacije. U ovoj kompaniji kažu da je zahtjev za povećanjem cijena zasnovan isključivo na prošlogodišnjem rastu cijena nafte i naftnih derivata, zbog čega je povećana i ruska nabavna cijena ovog energenta. Ovisnost o samo jednom plinovodu te zatvoreno tržište ne daje mogućnost Bosni i Hercegovini da pregovara oko cijena. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Nekadašnji direktor, danas pomoćnik direktora BH Gasa, Almir Bečarović, objašnjava.
Mi smo na petom mjestu po jeftinoći gasa 28 zemalja u Evropi. Mi ne znamo više šta može biti manje.
Zbog razlike između nabavne i prodajne cijene gasa, kompanija BH Gas već neko vrijeme suočava se s enormnim gubicima, mjesečno i do milijuna eura. Te je povećanje veleprodajne cijene bilo neminovno, tvrdi ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Đindić.
Na kraju smo bili primorani na početkom 2019. pomjeriti tu cijenu, a ta cijena direktno je uslovljena kretanjem cijene od Gazproma prema energoinvestoru, odnosno BH Gas.
Tokom 2018. godine iz ove kompanije također su tražili povećanje cijene gasa za 15%, međutim nisu naišli na razumijevanje kod federalnih vlasti. Razlog tome je, prema ocjeni glavnog i odgovornog urednika portala energetika.bas Edina Čenana, što je prošla ujedno bila i izborna godina.
Politika je odlučila da bi bilo nepopularno povećavati cijenu u izbornoj godini, to je po mom nekom sudu krajnje neozbiljno i neodgovorno.
Povećanje cijene gasa jeste jedino što zanima krajnje korisnike, građane i privrednike, međutim ovo pitanje je daleko složenije. Prije svega postavlja se pitanje, ima li Bosna i Hercegovina uopće energetsku strategiju? Ukoliko se prisjetimo svih upozorenja, apela pa i prijetnje energetske zajednice, kako ova država mora izraditi zakon na državnom nivou koji će regulisati ovu oblast, da jedan entitet Republika Srpska jedino ima zakon te je preuzela ingerencije države protivno svim načelima Evropske unije, da ova država, iako je minimum da ima dva dovoda gasa, ima samo jedan i to dotrajao, onda je jasno kakvu strategiju ima ova država u energetici. Državni zakon je neophodan kako bi se konačno uredila ova oblast, tvrdi direktor BH Gasa Jasmin Salkić.
Mi već vodimo borbu na granici, odnosno na ventilu Bosni i Hercegovini, u kojem kolegama iz Republike Srpske jelu, kad bi se taj državni zakon proveo, on ne mogu na ovaj način raditi. Ne mogu na ovaj način dijeliti licence. Ne bi na ovaj način mogli stavljati svoje tarife. To je ono što ga državni zakon natjera i što on od toga bježi.
Gasovod koji ide preko Mađarske i Srbije te u Zvorniku dovodi gas u Bosnu i Hercegovinu je dotrajao, ocjenjuju iz BH Gasa. Ovaj gasovod služi isključivo za nabavku ruskog plina i to je jedan od načina ruskog prisustva na Balkanu. Izgradnjom južne interkonekcije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske omogućio bi se dotok plina prije svega iz Azerbejdžana. Glavni ured Evropske banke za obnovu i razvoj odobrio je novac za projekat. BH Gas je obezbijedio grant sredstva sve do izrade glavnog projekta kroz financijsku podršku USAID-a i Evropske unije. Još jednom Almir Bečarović.
Čitav taj projekat je zamišljen prevashodno sigurnost snabdijevanja, znači ispunjenje obaveza prema energetskoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji, a to je da svaka zemlja mora imati minimalno dva ulaza prirodnog gasa. Iz pravca juga očekuje se, može biti i ruski gas, može biti i gas terminala Krk, može biti azerbejdžanski gas i može biti četvrta varijanta kupovina gasa sa hrvatskih polja, odnosno Dine.
Izgradnja južne interkonekcije, smatraju u BH Gasu, otvorila bi tržište i tada bi se moglo pregovarati o cijenama. Urednik portala energetika.bas Edin Čenan smatra kako je ovo projekat kojim se pokušava ograničiti ruski utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, te dokaz da se na teritoriji ove države velike sile razračunavaju, a cijenu plaćaju građani.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države daju snažnu podršku projektu južne interkonekcije, jer se bez sumnje čini mi se radi o strahu da energetski resursi Bosne i Hercegovine u budućnosti budu ovisni od Rusije i istoka.
Prve isporuke prirodnog gasa putem gasovoda Južna interkonekcija očekuju se 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je saga o izručenju Zdravka Mamića iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsko pri kraju? To zna Našeni Zević.
Nekoliko se elemenata poklopilo i čini se da BH državljanstvo neće više moći blokirati izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj. Nova optužnica potvrđena 21. svibnja tereti ga da je bio vođa zločinačke organizacije od prosinca 2004. do prosinca 2015. A optužba za organizirani kriminal jedan je od preduvjeta za izručenje vlastitih državljana, što ih pobraja ugovor između Hrvatske i BH o izručenju iz 2012. Mamić se prema optužnici organiziranim kriminalom nastavio baviti nakon stupa na snagu ovog ugovora, dakle ugovor se na njega može primijeniti. Mamićev branitelj Veljko Miljević kazao je novinarima kako je Mamić na raspolaganju BH vlastima, da je on cijeli vikend bio s Mamićem da ga uvjeri da ne održi najavljenu konferenciju za novinare i da ne očekuje da će Mamić biti izručen. Naime, on tvrdi da je sud napravio niz procesnih pogrešaka, na njih se žalio i očekuje da će te žalbe biti uvažene.
Neće biti izručen Zdravko Mamić, pogotovo ne na ovakav način.
Postupak izručenja mogao bi potrajati, kaže za naš program dobra poznavateljica problematike, novinarka portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević.
To su postupci koji traju nekoliko godina, prema tome ja u ovom trenutku ne očekujem da će taj postupak biti brz. Gospodin Mamić dakle ima sva prava da se žali i bit će sudovi u Bosni i Hercegovini u poziciji da donesu meritornu odluku. Tek kada ta konačna odluka bude pravomoćna, tek tada će ministar pravde Bosne i Hercegovine morati potpisati to izručenje. On je nedavno izjavio da s tim neće imati problema, međutim, naravno, cijela pravna procedura mora biti ispoštivana, a ponavljam, ona neće sasvim sigurno biti kratka.
što je trebala biti tema otkazane Mamićeve konferencije za novinare.
On je u ovom trenutku htio optužiti neke suce koji su bliski s njim da su mu nešto obećavali, s obzirom da o tome već neko vrijeme priča. To je trebala biti današnja tema njegove konferencije za novinare. Međutim, evo, taj nekakvo zrnce reakcija pojavilo se i kod gospodina Mamića i sasvim sigurno njegove izjave u medijima i optuživanje ljudi koji sudjeluju u njegovom procesu mu ne bi u ovom trenutku bilo pametno, tako da ako je on to doživio kao pritisak, dobro da je, jer je time sebi poboljšao u ovom trenutku poziciju.
Neodržanu Mamićevu preskonferenciju komentirao je Miljević.
Neki su ga nastojali navesti na grebene pa da danas održi konferenciju koja bi mu sasvim sigurno izrazito štetila, a ja sam uspio kod njega učvrstiti odluku da ne ide s tim van. Iako bi rado da neki podaci prodru u javnost, ali da moj klijent radi toga nema nikakve koristi nego samo daljnju štetu, e to mu nisam smio dopustiti.
A možda se Miljević u svom protivljenju Mamićevoj preskonferenciji pribojavao i nekih drugih scenarija. Ana Rajić-Knežević.
Opet nije isključeno da bi ga možda pred tim istim kamerama koje bi se upalile u trenutku konferencije za novinare možda bosansko-hercegovački policajci i uhitili te odveli u istražni zatvor s obzirom da postoji tjeralica koju je izdala Republika Hrvatska.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dalje ostajemo na Balkanu. U Albaniji vrlo napeto nakon što je predsjednik Iljir Meta poništio odluku o raspisivanju izbora 30. juna, čemu se usprotivio premijer Edi Rama. Slušamo Amru Zajneli.
Opozicija u Albaniji, predvođena Ljuljimom Bašom iz Demokratske partije, od februara protestuje protiv aktualne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju izbora 2017. godine. Opozicija se također odrekla i poslaničkih mjesta u parlamentu, a u kojem vlada ima stabilnu većinu i odlučila je da ne učestvuje na lokalnim izborima koji su prethodno bili raspisani za 30. jun. Kako se navodi u obrazloženju odluke predsjednika Albanije o poništavanju izbora, okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratski i sveobuhvatne izbore. Dodaje se da se datum izbora ne može pretvoriti u dan razdvajanja, već da jedan takav dan treba da ujedini narod. Ističući i bojkot izbora od strane opozicije, kao i odricanje mandata u parlamentu, Meta je kazao da se parlamentarna politika u Albaniji suočava sa krizom, a kada je u pitanju predstavljanje. Postoji realna opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji koja može da prouzrokuje nepredvidljive posljedice. To je pretnja miru u zemlji. Održavanje izbora bez učešća opozicije ugrožava nekoliko ustavnih principa, kazuje Meta. Poništavanje odluke u izborima podrazumeva odlaganje izbora za drugi datum. Meta je kazao da je odlaganje izbora jedino sredstvo za pronalazak rešenja i posticaj za dijalog između političkih partija u Albaniji. Ramina socijalistička partija je povodom odluke predsjednika Albanije okupila svoje predsjedništvo i odlučeno je da se u četvrtak u parlamentu Albanije inicira parlamentarna procedura za razrešenje predsjednika, nazivajući brutalnom odluku Mete o poništavanju izbora. To je akt koji politički znači samoubistvo, zakonski je nula, moralno sramota. Izbori će se održati 30. juna, kazao je Rama tokom vikenda na skupu u okviru predizborne kampanje u Albaniji. Lider opozicione demokratske partije Ljuljim Baša je putem socijalnih mreža saopštio da je odluka predsjednika rezultat toga da u Albaniji vlada vlada koju je izabrala mafija, a ne narod. Bilo je to ovo ujedinjenje koje je navelo na poništavanje 30. juna kriminalnog procesa, kriminalne borbe, kazuje Baša u subotu u Tirani tokom protesta. Protesti u Tirani u subotu su inače usledili nekoliko dana pošto je nemačka štampa, kako prenosi Reuters, objavila audio snimke koje ukazuju na optuženog trgovca drogom u Draču, kako govori zvaničnicima socijalističke partije premijera Edi Rame i kako planira da primori pristalice opozicije da glasaju za njegovu partiju i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Lider opozicije Baša je kazao da snimci potvrđuju krađu glasova, dok je Rama kazao da su snimke procurili tužioci koji nisu uspeli da okončaju istragu i koji su snimke predali opoziciji kako bi se upotrebili za ucjenjivanje vlade. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su sve strane da se uzdrže od nasilja i da dijalogom reše krizu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Dodik sazvao za sutra hitnu sjednicu predsjedništva zbog migrantske krize. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu. Sjedinjene države podržavaju dijalog Kosova i Srbije. Priština da ukine takse kako bi se obje strane vratile za pregovarački stol, rekao Matthew Palmer u Beogradu. Vučić kaže da nije siguran u održavanje sastanka u Parizu. Njemački šef diplomacije u Teheranu radi pronalaženja konstruktivnih načina za očuvanje iranskog nuklearnog sporazuma. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.